Вітаю вас, дорога церква, мир вам. Я вже скучив, знаєте, за церквою, за цією атмосферою, за всіма вами. Дійсно, Вадик сказав, що ми приїхали за ці часи, приїхали пів Європи. І ніколи не думав, що доїдемо аж до Франції, до Іспанії. Це зовсім, знаєте, ми не планували так, але так вийшло. І дивимося, що, знаєте, таке було Боже влаштування у всьому цьому, що... Вадик купив Жені машину, бо Женя їздить у церкву за 100 кілометрів. От, купили там Volkswagen Golf, щоб він міг там пересуватися по Германії. От, то отримав він номера до цієї машини саме в той день, коли ми приїхали, він нас зустрічав з автобуса. От, тому все таке було влаштування, що ми мали можливість там пересуватися по цій Європі. Ну, я в процесі... Слово, яке я хочу з вами поділитися, друзі, і буду розповідати паралельно, які там враження були від відвідування тих церков, наших братів і сестер. Знаєте, друзі, ми сьогодні будемо приймати причастя, святе причастя. Я хочу, щоб ми відкрили Євангеліє від Матфія і зачитали 26 розділ з 26 вірша. Це Ісус Христос закінчує своє земне служіння, таємна вечеря, і Він започатковує таїнство святого причастя. Знаєте, друзі, церква. Що таке церква? Ми сьогодні поговоримо про церкву, друзі. Поговоримо про церкву, тому що, ну, чесно кажучи, я планував іншу тему, відповідно до того, що Катя проповідувала минулої неділі. Я слухав в автобусі, їхав, і чудове слово було, чудове служіння, чудове прославлення, все. Я просто слухаю, знаєте, і пишаюся, що це наша церква, пастора нема, одного і другого десь там мандрують по Європі, а служіння церква не страдає. Слава Богу. Тому я думав продовжити ту тему, але сьогодні вночі прокинувся дуже рано. І, знаєте, от думаю, розсуждаю, Господь, знаєте, от буває таке, що просто... Ти лежиш, а Дух Святий зсередини тобі проповідає. Ти плануєш, малюєш одне, а Господь веде зовсім по-іншому. Тому хочу поговорити, друзі, про церкву. Про ті враження, які ми отримали, коли перебували в Європі, навідували ті церкви, які ми там були у Німеччині, у Франції. От, побачили наших братів і сестер. От, і Ісус Христос започаткував церкву, коли Він був... ще в тілі, коли Він був на цій землі, да? Він із своїх апостолів, із своїх учнів, Він формував тіло церкви. Ви пам'ятаєте, як Бог сотворив людину? Він спочатку із праху земного Він сформував тіло, правильно? Але це ще не була людина. Тільки після того, коли Бог вдихнув у цю скульптуру, яку Він злепив з глини, Він вдихнув Дух свій, так? То стала людина душою живою. Так само, друзі, і церква. Коли Господь був на цій землі, Він започаткував церкву, Він формував і своїх учнів, і своїх апостолів, Він формував тіло церкви. Але церква стала живим організмом лише в день П'ятидесятниці, після того, коли Ісус Христос помер на хресті, коли Він на третій день воскрес із мертвих, потім 40 днів Він ходив з учнями по землі, проповідував про Царство Небесне і казав, ідіть від краю землі до краю землі, проповідуйте людям про Євангеліє, і дав їм повеління, каже, і так ідіть і навчіть всі народи. Що далі каже? Хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Дивіться, Ісус Христос дав повеління хрестити, тобто що? Щоб людей заволікати в церкву, тому що спасіння можливо лише в церкві, друзі. Розумієте? Тому церква стала живим організмом лише тоді, коли зійшов Дух Святий в день П'ятидесятниці. Да? І тіло сформоване, написано 120 учнів, вони... єдинодушно в молитві перебували разом, Дух Святий зійшов на них, і таким чином народилася церква. Живий організм, тіло Христове. Ісус Христос започаткував причастя, бо в живому тілі можливо тільки життя. Коли проходить кров, да, коли в цьому організмі відбувається кровообіг, да, і є сама сутність цього тіла. Тому Ісус Христос на таємній вечері Він 26 розділ, 26 віршом, він каже, коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав, прийміть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Друзі, дивіться, коли йде мова про кров, так, то за цією кров'ю стоїть життя когось, в даному випадку життя нашого Господа Ісуса Христа. Він пролив свою кров, він віддав своє життя за спасіння наше, розумієте? Написано, що ми отримали прощення гріхів і спасіння наших душ лише тільки коли заплатилася за наше спасіння кров Агнця Божого Ісуса Христа, Його життя. Ісус Христос каже, я віддаю життя за спасіння ваших душ. Він каже, це кров нового завіту, яка переливається за вас на відпущення гріхів. І далі дивіться, будемо уважними. Та кажу ж вам, що віднині не питиму з цього плоду виноградного, аж до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Про що йде мова? Ісус Христос каже, що термін дії, коли буде відбуватися це таїнство причастя на цій землі, буде лише до того дня, коли Ісус Христос забере свою церкву, наречену, із цієї землі, так, це про те, що говориться у Біблії і в Євангелії. Ісус Христос говорить в 24 розділі, 25 розділі Євангелії від Матвія, так, де апостол Павло говорить про той час, коли буде піднесення церкви, так, і церква буде на небесах, там буде святкуватися шлюбний банкет, де буде шлюб між нареченою церквою і нареченим Ісусом Христом. А люди, які залишаться поза церквою, на землі будуть проходити часи великої скорботи. Тому термін дії, коли буде причастя на цій землі, лише тоді, коли церква буде на цій землі. Розумієте, друзі? Ісус Христос каже, це дійство, таїнство святого причастя, воно буде відбуватися аж до того дня, коли я новим питиму з вами в царстві мого Отця. З ким буде пити, приймати це вино Ісус Христос на небесах? В царстві мого Отця з вами, з церквою. Розумієте, друзі? Тому дивіться, яка велика привілегія нам бути з вами в церкві. Ісус Христос, будучи на землі, Він вперше говорить про церкву, каже, я збудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Це перше, коли Ісус Христос сказав слово церкви. Учні ще не розуміли, що воно таке. Цими словами Ісус Христос сказав, що ворота пекельні подолають все людство. Я багато разів, друзі, про це кажу, мабуть, ви уже на пам'ять знаєте ці слова. Але, знаєте, щоб ви усвоїли ці сутність цього виразу Ісуса Христа і могли іншим передати. Тому що спасіння потрібно не лише вам, а й тим, з ким ви живете, з ким ви працюєте, з ким ви ваші рідні і близькі. Ісус Христос каже, я збудую церкву, ворота пекельні не подолають. Ворота пекельні подолають все людство. Єдина структура, яку не подолають ворота пекельні, це церква Божа. Друзі, це там, де ми з вами перебуваємо. І церква Божа, вона має життя лише тоді, коли ми приймаємо з вами, друзі, причастя. Коли ми приходимо гідно до цього причастя. Коли ми сповідуємо свої гріхи, коли ми усвідомлюємо, що десь ми в чомусь там согрішили, апостол Іоанн каже, діточки, каже, це перше послання апостола Іоанна з другого розділу, з першого вірша, каже, діточки, прошу вас, щоб ви не грішили. Але якщо згрішили, дітоньки мої, пишу вам, щоб ви не грішили. Але коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. А перед цим він говорить, що хто сповідує гріхи свої, то він, будучи вірним і праведним, прощає гріхи наші, і кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Розумієте, друзі? Тому, дивіться, я вам хочу сказати, друзі, яку привілегію ми маємо, коли ми знаходимося в тілі Христовому, в Церкві Божій. Знаєте, моє життя, воно ділиться на дві частини. До церкви і після церкви. Марка 10 розділ, 28 віршом. Коли я жив без церкви, коли я жив у цьому світі, я не вважав себе невіруючим. Я вважав себе віруючою людиною. Я ходив на Пасху в церкву, я вважав себе православним, там Пасхи посвячу, там ще якісь там свята на хрещення мене побризують водою батюшки. Я не вважав себе невіруючим, друзі. У мене були друзі, так? Але коли я зараз порівнюю, я тоді вважав, що в мене було багато друзів, да? Коли приходили на день народження, коли ми могли сісти, там по 100 грам випити, там такі друзі були, в любові визнавалися. Але коли я увірував, прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем і пішов у церкву, друзі, багато друзів від мене відмовилося. Залишилися лише ті, які були дійсно друзями, які приходили до мене не лише для того, щоб разом зі мною там випити, а для того, що, які цінували мене як людину. І от Марка 10 розділі 28 віршом Петро запитує у Ісуса Христа. Петро почав говорити: «Ось ми залишили все і пішли за тобою». Петро, він як істинний єврей, і він каже: «Ісус, ну от ми залишили свій бізнес, залишили своє життя, залишили свої лодки, сіті, там, батьків, і пішли за тобою. Що мені за це буде?» Валерій Ніколаєвич, наша пісня, показує. «Покажи мені, що мені за це буде?» Тут Петро почав, Ісус промовив: «Запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в 100 разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, поля, а в майбутньому віці вічне життя». Знаєте, друзі, я вже, слава Господу, вже десь біля 30 років, як з Богом, як в Ісусі Христі, да? І я можу порівняти те життя, яке в мене було до Христа і зараз у Христі в церкві. То я вам хочу сказати, що Господь у церкві стільки дав друзів, істинних друзів. От навіть дивіться, я, для мене таке було приємне таке враження, коли мені сказали, я приїхав і кажу, що для Наташі, сестрички нашої, які зробили операцію, зібрали велику суму грошей. Я скажу, думав, казати чи не казати, але скажу, 6600 гривень зібрали для Наташі. Знаєте, в наш час це, ну, як вам сказати, звичайно, там на операцію було потрачено більше, але те, що церква могла пожертвувати і дати із своїх пенсій, із своїх, у нас не багато мільйонерів, да, в нашій церкві поки що, от, але із своїх пенсій, своїх зарплат могли назбирати таку суму, це велике благословіння. І знаєте, ми вчора з Наташою спілкувалися, вона казала: «Мені якось незручно, ми б самі Сашою там могли б якось би все це витягнути». Я кажу: «Наташа, це благословіння не стільки для тебе, скільки благословіння для церкви». Розумієте, коли ми сіємо, коли ми даємо людям, які знаходяться у нужді, даємо якісь там, ну, кошти, да, то, ну, це воно, по першу чергу, воно благословення для нас. Колись Валя, сестра, розказувала, була у лікарні і спілкувалася із колегами по палаті. От, і казала, що у нас в церкві допомагають, то кажуть, що не вірили. Да, Валя? Я не обманюю? Да. Казали, що не вірили, що такого не може бути, але це настільки приємно, друзі. Знаєте, я хочу сказати, що от істинне таке от братерство, істинна рідня, вона більш міцна між братами і сестрами в християнській родині, ніж кровне якесь братерство. Я на своєму досвіді переконався, що брати, сестри, да, от по церкві, вони більші ці міцніші зв'язки, ніж в родинному якомусь середовищі. А знаєте чому? Тому що із родичами ми тут короткий термін на цій землі. А наша християнська земля, ми будемо проводити разом вічність. Тому зв'язки між братами і сестрами, нами, християнами, вони набагато міцніші. Колись Ісус Христос, коли Він проводив своє служіння на цій землі, Він робив масу чудес, зцілення, звільнення людей від демонічної залежності. І люди, бачачи ці чудеса, Він говорив, я Син Божий, говорив їм про Царство Небесне. І люди дивувалися цим чудесам і славили Бога, що, що Господь через Ісуса проводить такі чудеса. А фарисеї і книжники, вони скрежетали зубами, вони не сприймали Ісуса за Месію, за Христа. І їм треба було якось пояснити людям, яким чином Ісус робить ці чудеса. Бо дійсно глухі ставали чути, сліпі ставали зрячими, люди, які були паралізовані, вони вставали з своїх інвалідних візочків. Да? І книжники і фарисеї сказали, він зцілює силою Вельзевула. Це написано в Матфія, 12 розділ, там останні вірші. Він каже, і ці первосвященники і книжники пояснюють, що це за чудеса. Каже, Ісус, Він називає Сином Божим, Він зцілює силою Вельзевула, тобто бісовською силою. І ці чутки почали розходитися по місту, в якому жив Ісус Христос, місто Назарет. І Марія, його Ісусові брати, Ісусові сестри, тобто діти Марії і Йосипа, на цей час уже Йосипа не було, про нього нічого не говориться. Напевно, він уже до цього часу він помер, коли Ісус почав своє земне служіння. От. І вони почули, що такі от негативні чутки розповсюджуються по Назарету, і вони прийшли, щоб Ісуса забрати додому, що Він таким чином позорить нашу сім'ю. А Ісус цим часом Він проповідував у якомусь домі, і навколо Нього було дуже багато людей. І Він проповідував про Царство Небесне. І Марія прийшла із своїми дітьми, і своїми синами, і своїми дочками для того, щоб Ісуса забрати додому. І щоб Він не позорив сім'ю від того, що Він робить силою Вельзевула і зцілює інших людей хворих. І вони не могли добратися до Ісуса. Апостоли підходять до Ісуса, кажуть, «Учителю, там твоя мати, твої брати і твої сестри, вони прийшли до тебе». А Ісус подивився на цих людей, які були у цьому домі, які слухали Його Слово, і каже, «Ось, каже, мої мати, моя матір, ось, каже, мої сестри, ось мої брати. Кожний, хто слухає моє Слово, і хто дотримується моїх слів, і хто виконує волю Отця мого Небесного, це мої і матір, це моя сестра, і це мої брати». Тому, друзі, знаєте, от ми часто говоримо, що церква, вона виконує чотири функції. Перше, церква – це сім'я. Да? Тому отакі, от, знаєте, якості, цінності сімейні, вони повинні бути у нас в церкві, щоб ніхто ніколи не залишився сам на сам із своєю проблемою. Коли народилася церква, Дії апостолів, 2 розділ, 42 віршом, після того, коли апостол Петро, він проповідував таку потужну проповідь в силі Святого Духа, в день П'ятидесятниці, і Дух Святий зійшов на апостолів, і Петро сказав це слово, каже, ви того Господа, того Ісуса, якого Бог створив Господом, ви його розіп'яли. І написано, що 3000 іудеїв покаялися, змилилися серцем, і вони звертаються до апостолів і кажуть, мужі, браття, скажіть, що ж нам робити, що ми натворили такого? А Петро каже, покайтеся, і да хреститься кожен із вас во ім'я Ісуса Христа, і отримаєте дар Святого Духа. І 3000 людей в цей день, вони покаялися, вони охрестилися, і таким чином народилася церква. І написано, що вони постійно
перша церква перебували, вони постійно перебували в навчанні апостолів, друге, в братерській спільності, третє, в ламанні хліба і в молитвах. Дивіться, друзі, істинна церква, вона має оці чотири якості, написано в російській мові, в ученні апостола, в общенні, в молитві, в преломленні хліба. Да? Але на першому місці вчення апостолів. Чому вчення апостолів, а не написано не вчення Ісуса Христа? Тому що тоді ще не було Біблії, ще не було послань апостола Павла, інших апостолів до церкви. Тільки-тільки розпочиналася церква. І те, що доносили апостоли, навчитися отримувати цю духовну їжу, ці 3000 людей, які покаялися, могли не з Слова Божого, не з Писання, якого не було, а тільки із уст апостолів, які два тижні назад, півтора місяці назад, вони були свідками, як розіп'яли Ісуса Христа, як Він воскрес із мертвих, які 3.5 роки ходили разом із Ісусом Христом і чули із уст в уста, чули Його Слово. Тому перша церква, друзі, вона починалася із цих чотирьох якостей, які були присутні для істинної Христової церкви. Перше – це вчення, Христове вчення. Друге – це братерська спільність. Це те, що ми з вами говоримо, щоб церква вона була як сім'я, щоб ні один член церкви не залишилися сам на сам із своєю проблемою. І наступне – ламання хліба, ну мені більше до вподоби, коли ми говоримо не ламання хліба, коли ми говоримо причастя, да? Бо саме слово причастя, воно говорить, що ми є причасниками Божої природи. Причащаємося, те, що написано, апостол Павло каже в 10 розділі, присутність причастя. От. І в молитвах. Тому, друзі, коли ви приходите в церкву, і в цій церкві немає одного із цих факторів ви не бачите. Не бачите вчення, або не бачите молитов, або не бачите цієї братерської спільності, да? Коли не бачите цих сімейних цінностей, що церква – це просто як прихожання прийшли, розбіжалися, і ніхто нікому не допомагає. Це не та церква, яку сотворив Господь наш Ісус Христос. Знаєте, ми були... Приїхали у Німеччину, і Женя нас повіз в одну церкву. Вона називається Перша Українська Церква Християн Віри Євангельської Баптисти. От. І ми приїхали, і дуже було нам приємно почути на чисто українській мові псалми. Пастор із Миколаївської області на українській мові проповідує Євангеліє. Да? І дивимося, зал приблизно такий, як у нас, і повно людей. Саме ми попали на той час, коли приймали хрещення два брати в Германії, наші українці в Германії, от вони почули Боже Слово, і там вони прийняли хрещення. У них побачили, ми надувають такий басейн, молитовний будинок, вони орендують там приміщення, і у дворі такий надутий басейн, знаєте, ото як для дітей беруть, надувають, напустили туди води, і там. І там приймають водне хрещення, коли там є кандидати. І приємно було перебувати в цій атмосфері. Потім, так як там спаслося дві душі, то в кінці служіння українці із такою українською щедрістю накрили стіл, наготували там не просто бутерброди, там голубці, салати, налісники, такий шикарний стіл, і ми якраз попали на це свято. І коли ми спілкувалися із пасторами, спілкувалися із тими братами, сестрами, які там приїжджали, і пастор каже, у нас, я кажу, що це всі тут із Мюнхена? А вони кажуть, ні, каже, тут приїжджають люди в радіусі 120 кілометрів. Знаєте, я згадую, коли я подивився на цих людей, я згадую, колись одна сестра, вона недалеко тут жила, от каже, далеко до церкви збиратися, з Троєщини далеко збиратися до нас в церкву їхати. І я пригадую цих людей, які сам пастор каже, я приїжджаю за 80 кілометрів, наш Женя приїжджає за 100 кілометрів у цю церкву, Женя Шараєвський. І люди приїжджають, не рахуючись ні з фінансами, ні з тими витратами, які треба потратити для того, щоб приїхати на недільне служіння в цю церкву, лише щоб побути у цьому середовищі, в цій атмосфері. Знаєте, і от я пригадав Амоса, книга Амоса, 8 розділ, 11 вірш. Ось наближається день, говорить Господь, коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом і не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова. Далі. І бродитимуть від моря й до моря, поневіряючись з півночі до сходу, шукаючи Господнього слова, але не знайдуть. Того дня будуть мліти від спраги гарні дівчата та юнаки, і ті, котрі присягаються гріхом самарійським, кажучи, вірно, як живий твій Бог дане або певно, ну і так далі. Знаєте, я коли спілкувався із цими людьми, кажу, а що, там, де ви живете, за 100 кілометрів нема інших церков? Вони кажуть, є, але там німецькі, австрійські церкви, інша мова, інша культура. І ми приходимо туди, ну, зовсім не те сприйняття, яке ми маємо тут в українській церкві. І знаєте, ось говорить пророк у цьому місці писання книги Амоса, говорить про те, що настануть ті часи, я так думаю, що це, напевно, часи великої скорботи, коли залишаться люди на цю велику скорботу, да, які колись вкусили радість того відчуття, коли ти від Слова Божого отримував якусь насолоду. Але коли церква буде піднята, друзі, коли буде піднесення церкви, так, то буде разом із ними Дух Святий піднятий на небеса. І насолоду від Слова Божого ми отримуємо лише тоді, коли Дух Святий працює на пару із Словом Божим. Так? Я не думаю, що в ті часи, коли люди залишаться на цій землі, що не буде Біблії, не буде можливості прочитати, але Духа Святого, коли ти читаєш це Боже Слово, і Дух Святий не дає тобі відкриття цього Божого Слова, це не зовсім те сприйняття, яке ми маємо сьогодні, друзі, коли читаючи Боже Слово, Дух Святий дає нам Слово Ремо, і ми отримуємо цю насолоду. І написано у пророка, що люди будуть ходити від краю землі до краю землі, шукаючи оцього відкриття, які будуть відчувати цей голод, не голод хліба, не спрагу води, а будуть відчувати цей голод слухання Божого Слова. І от коли ми поспілкувалися з цими людьми у цій церкві, і вони розповідають, що коли вони сюди приїжджають, вони залишаються тут майже до другої половини дня, щоб побувати в цій атмосфері, поспілкуватися, помолитися разом, щоб там якісь у них потреби є, щоб можна було там з людьми порішати, з пастором на консультацію, щоб пастор міг помолитися за них. І побачили, наскільки є оце, знаєте, відчуття рідного. І коли ми поїхали потім уже з Вадімом і з Женєю додому після цього служіння, Вадім запропонував, каже, там у нас, каже, є друг на Сережа Житній. Колись він був членом нашої церкви, хто пам'ятає. Він переїхав на початку війни, переїхав, у нього троє дітей, він переїхав у Францію. Теж, коли виїхав машиною, був у Польщі, і там познайомилися з одними волонтерами, які запропонували переїхати у Францію, там на південь, біля Середземного моря. Дуже шикарне таке містечко. І каже, я погодився, тому що у школі колись навчався і вивчали, каже, не англійську мову, а французьку. І там деякі там слова він по-французьки знав. І Вадик каже, поїхали, каже, в гості до Житника, він запрошує. Я кажу, Вадик, яка Франція, 1200 кілометрів, нікуди я не поїду, я поїду додому, бо мені 6 числа треба бути в Києві, сесія починається в МЦХЛ. Ну, все-таки поговорили, умови, каже, поїхали. Ну, поїхали ми до Сережі Житника. Цілий день ми їхали, на вечір ми приїжджаємо туди до Сережі Житника, там жара. От, приїхали по цим автобанам, ми думали, що воно таке автобани. Але, знаєте, я вам хочу сказати, дороги шикарні, але в одну сторону приїжджаєш по території самої Франції 4 автобани, і за це платиш просто 78 євро в одну сторону. Тільки за те, що ти по цій дорозі приїхав. Дивіться, наскільки класно в нашій країні. Да? Ми їздимо по дорогам і платимо тільки за паливо. От, так само і назад, коли поверталися, тільки по Франції за автобани, за користування автобаном заплатили 78 євро. От. І коли ми приїхали вже до Сережі Житняка, ми почали з ним спілкуватися, от, і він розказує, що, я кажу, ну в церкву ходиш? Він каже, ну, в принципі, каже, ми не ходили вже давно, ходимо там якусь баптійську провідали, але членами церкви ми там і не є ні до якої церкви. І я йому кажу, під враженням того, що я побачив у німецькій церкві, я кажу, Сережа, слухай, ви ж пастиря, ви ж служителя, ви ж слово проповідували. Ви тут тільки скажіть, що відкривається церква, ви тільки скажіть, що давайте люди, віруючі, українці, будемо збиратися, щоб помолитися, поспівати українських псалмів, щоб почути Слово Боже. Кажу, ти ж тільки тут заяви про себе, ти побачиш, скільки людей з'їдуться. На прикладі цієї церкви, якій ми були у Німеччині, за 120 кілометрів приїжджають. А тут українців, він каже, справді тут українців дуже багато, російськомовних. І я зрозумів, чому Господь мене сюди привів. І ми з Сережою, ті два дні, які ми там перебували, ми говорили про служіння. Він розповідав, друзі, я вам хочу, ми говоримо про церкву, да? Істинне життя в істинній церкві може бути лише тоді, там, де є свобода в церкві, де проповідується Слово Боже вільно, де немає якихось натисків. Сережа, після того, як вони переїхали із Києва, переїхали в Березань, він попав у таку, знаєте, консервативну церкву, де більше уваги вділяється не на Слово Боже, а на тому, в чому ти прийшов. В штанах чи без штанів, сестри, да? В сережках чи без сережок, губи накрашені чи не накрашені. І каже, коли він там був у цій церкві, то каже, основний наголос робився лише на це. Каже, був один такий випадок, каже, я з однією жінкою познайомився, я з нею 3 місяці працював, щоб вона прийшла в церкву, говорив про Ісуса Христа. Вона прийшла, почала, там декілька раз прийшла на служіння, навіть хотіла там в хорі співати, але потім раз прийшла і губи накрасила. То якась сестра підійшла і сказала, о, ти грішниця, губи накрасила. Каже, вона розплакалася, повернулася і пішла. І Сережа каже, підходить до цієї сестри, каже, ви що-небудь доклали до того, щоб ця душа прийшла в церкву? Ні слова. А я, каже, над нею 3 місяці працював. А ви отак от розбили, що вона більше в церкву ніколи не прийде. І таких випадків, які Сережа розказував, ці 2-3 дні, які ми були, він розказував оцю біль, яку нанесли релігіозні віруючі в його життя, в життя її, його дружини. І він говорить, що мою дружину від слова християни тіпає. Коли вона скаже, що хтось віруючий, її вже тіпає. Розумієте? Отакі є теж церкви, друзі, тому я вам чому про це кажу? Не для засудження, а для того, щоб на помилках інших ми не допускали в себе, в своєму житті таких помилок. І потім уже останнього дня я просто відчуваю, що Господь мене посилає, щоб ми поговорили із Сережею, із його дружиною. Я пам'ятаю, ми з цією Альонкою познайомилися, я на юності, це було років 20 більше, може, на юності вони працювали, Альона щось продавала, а Сережа на Волгі щось там розвозив, якісь товари. І я йду там, а я тільки в церкві починав проповідувати. Я її, цю Альону, не знав. І Альона, побачивши мене на юності, підбіжала до мене таке молоде дитятко, каже, о, брат Олег, вітаю вас, така щаслива, така радісна. Думаю, чому вона радіє? А вона побачила, не раділа не тому, що побачила Олега Осетюка, а побачила служителя церкви. І вона підбіжала до мене і каже, Сережу гукає свого чоловіка, Сережа, іди я тебе познайомлю, ось тут брат Олег, він в церкві служить. Ми так з Сережою познайомилися. А зараз від цього вогню, який у Альонки тоді був, да, до церкви, нічого не залишилося. І я з ними спілкуюся, кажу, я розумію, що у вас оці релігіозні діятелі, да, які людей не досягають до Христа, а які відбивають від Христа. Я кажу, той вогоньок, кажу, Альонка, я пам'ятаю, як ми з тобою познайомилися. Як горіло твоє серце тоді, перші дні, коли ти, твоя перша любов до Христа. А Сережа каже, от той вогонь не просто водою залили, а ногами затоптали. Розумієте, друзі? Тому ми довго спілкувалися, напевно, 2 години із цією сім'єю. І кажу, знаєш, Сережа і Альонка, якщо вас тут Господь благословить, їм дали житло, двокімнатну квартиру на 100 років, соціальне житло, можуть користуватися, тільки за комунальні послуги будуть платити. Прямо на березі моря. От, Сережі дали роботу в мерії. Спочатку він там з молотком бігав, з лопатою, а тоді побачили його лідерські якості і навики французької мови, дали якусь там керівну посаду. Він зараз там в мерії якийсь керівник, не знаю, що там. Ну, їхали ми по цьому містечку, то там пів цього містечка з ним здоровується, він здоровується. Я кажу, у тебе вже тут є напрацювання, французьку мову знаєш. І кажу, ти по-любому не будеш задоволений, коли проживеш життя, ти не будеш задоволений від того, що ти маєш такі благоустрої у своєму житті, квартиру, там, машину, там, яхту купиш, чи що ти там купиш. Ти будеш задоволений лише від того, коли ти виконуєш Божу волю і те покликання, до якого тебе покликав Господь. І ми з ним говорили, і в кінці вже Альона каже, це ж треба, каже, Сережа молився багато часу, щоб Господь йому показав, яка воля Божа на те його служіння, на те, що він його сюди призвав. І каже, це ж треба, що за 3000 кілометрів він вас сюди прислав, щоб ви сказали йому ці слова. І ми молилися з ними. І кажу, ви не приймайте рішення зараз, з цією думкою треба переспати декілька ночей, да, і потім скажете ваше рішення. І ось на днях Сережа позвонив, каже, брат Олег, каже, я прийняв рішення, я готовий для того, щоб тут відкривати церкву. Так що я сказав про це рішення нашому єпископу Валерію Ніколаєвичу, і він каже, прекрасно, передай йому слова, які написані в книзі Єсфір. Єсфір, 4 розділ, 14 вірш. Коли приходить Мардахей, якщо пам'ятаєте цю історію, дядько Єсфірі, а Єсфір вже стала царицею, і хотіли іудеїв знищити. І Мардахей хоче через Єсфір достучатися до серця царя, щоб він врятував іудеїв і відмінив той указ, який Аман, цей нечестивий, дав на знищення іудеїв. І Мардахей каже, адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога іудеям прийдуть з іншого місця, а ти і дім твого батька загинете. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей, ти досягла царської гідності. І Валерій Миколаївич каже, передай йому, чи саме не для цього часу ти досягнув того, що Господь тебе прислав на це місце. Я кажу, Сережа, зрозумій, ти тут як Моїсей, ти тут, кажу, як Іосиф, да? Тобі тільки сказати, люди, християни, давайте зберемося, будемо прославляти Господа. І таким чином, от, як подібно тому, як у Німеччині, за 120 кілометрів люди приїжджають і сюди будуть приїжджати. Тому, коли їхали назад, знаєте, таке відчуття було, от такого задоволення, кажу, Боже, який ти чудний, який ти дивний, я ж не збирався, я ж виїжджав з України, я не планував до Франції, до Іспанії доїхати, але я зрозумів, чому Господь мене покликав туди, щоб цим душам сказати про Христа. Бо вони вже були самі в занепаді, вони були вже самі нібито вже відійшли від Господа, вони вже в церкву не ходять, вони вже там, їх там причащають вином французькі ці мешканці, да, що там вино смачне, я не пробував, нам пропонували, як в тому фільмі, знаєте, мене царіці соблазняли, але я встояв. Да. Нам, коли ми заселилися в готель, то хазяйка поставила там пляшку вина, але ми її не трогали. От. Геть не було ніякої цікавості. Ні, не взяли. Да. Тому я дивлюся, наскільки ця сім'я вже відходила від Христа, знаєте, від церкви. Причастя не приймають уже декілька років. Друзі, немає життя, коли людина не приймає причастя. Візьми, пережми собі руку, так? Не приймаючи причастя, довго ця рука буде тобі діяти, через півгодини вона в тебе вже не буде, ти її не будеш відчувати. Так само, якщо ти в церкві, ти не приймаєш причастя, ти не маєш життя, в тобі не відбуваються ці процеси очищення, в тобі не відбуваються процеси життя, те, що кров несе споживчі речовини, розумієте? Так само людина, яка перебуває в церкві, не приймає крові Господа Ісуса Христа і тіла Господа Ісуса Христа, да? Вона не має життя. Відбувається що? Омертвління. Омертвління. Тому, дорогі друзі, так от коротенько розказав вам про нашу таку от поїздку, да? І про церкву, що раніше я розумів, знаєте, коли я прийшов до Бога, коли я покаявся, то я, якось у мене було чорне і біле, що от я читаю Біблію, євангельські церкви, це от все, це правильні церкви, а от там православна, то вона неправильна, бо там не читається Боже Слово. Зараз я такого не кажу. І в православі, і в католицькій церкві є дійсно от люди, які мають страх Божий, які бояться Бога, які шанують Бога. І в їхніх православних католицьких традиціях вони поклоняються Богу, так? Але і в євангельських церквах, друзі, стільки буває всяких косяків, стільки буває релігіозності. Ще один випадок вам розкажу. Євангеліє від Луки, 12 розділ, перший вірш, прочитаємо. Ми були на одній конференції. Коли вже назад ми їхали, в Німеччині попали в одну церкву, і була конференція, приїхав там один спікер із Хорватії. Він сам із Криму. Потім він, в 2014 році він переїхав у Київ, був у Києві, а потім переїхав у Хорватію. І там в Хорватії він живе із своєю сім'єю, своєю родиною. От. І він проповідував, тема була про Іону. От. Книга Іони, от, і він про нього проповідав 3 години. Ну, з перервами, звичайно, цілий день там 3 години проповідував. І так от на кафедрі говорив, да, і дивіться, написано, коли довкола них зібралися тисячі людей, які ж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням, стережіться закваски фарисейської, якої є лицемірство. Ісус Христос дуже воював з фарисеями, тому що вони були лицеміри. Що таке лицеміри? Знаєте, маски одягають. В церкві він один, да, з друзями він один, приходить додому, він маску знімає, все, він інше, можна розслабитися. Лицемірство. Да? І от коли він попроповідував цей пастор Константин, я кажу, тому що ви його не знаєте, можна говорити. І вже ми стояли на вулиці під закінчення цього служіння, і ми стояли там з Вадимом, із Женєю. І цей пастор, він там біля машини щось стояв, у нього бус, закрив машину. І мені Женя сказав, що ось сьогодні Вадик говорив, що пастор там і Константин пересилав військовим стільки. І я думаю, ну що ж, пастор Константин, то я хоч підійду, подякую, що я цим військовим безпосередньо передавав ці стільки, хай Бог вас благословить, спасибі, спасибі вам. І він проходить так 2 метри десь, цей пастор, і я до нього кажу, пастор Константин. А він так ішов, І не повертаючись, не повертаючи голову в мою сторону, каже: «Говоріть». А я так зрозумів, мені вже нічого не хотілося говорити. Я все зрозумів. І ті 3 години, які він стояв біля кафедри, і там говорив, як треба там правильно жити, які вона правильні, що він правильно робив, що неправильно, воно, знаєте, як злилося в унітаз. От. І оце одне «Говоріть». Мені все стало ясно. Розумієте, друзі? Тому наше Євангеліє, наше благовістя, друзі, не через те, що ми можемо як гарно розказати іншим людям. Наше благовістя через нашу поведінку, через наше життя. Розумієте? Тому ми можемо гарно розказувати, але одне це слово «говоріть», воно в мене все перекреслило. Тому Ісус Христос каже: «Наблюдайте, як ви слушаєте. Замічайте, що ви слушаєте». Я на російській мові кажу, да? Тому треба спостерігати за тим, щоб своїми якимись діями після наших гарних слів ми все це не перекреслили в очах тих людей, за кого ми молимося і з якими ми спілкуємося.